ben, non vou recuncar no de que me sinto abraiada, pero a verdade é que as dúas comunicacións foron mostra de que este congreso debería durar cando menos o dobre, ou senón algo máis. Entón, vou decir só dúas cousas ao lordo que falastes, aínda que de maneira un pouco indirecta, ademais de darvos os parabéns, volvo coa miña teima que do que falei no primeiro coloquio, e é a cuestión de que deber quer isto nas aulas do ensino, non? Entón, as Xuntas do Reino de Galiza é un concepto a definir na ABAU, na selectividade. Temoloas como concepto, non? Tanto esa introdución dese concepto Xuntas do Reino de Galiza como algunha outra pregunta a tema un pouco específica sobre Galiza, tivo que mover o profesorado galego a buscar unha información que non estaba nos libros de texto. Quen puxo eses conceptos e esas preguntas novas que teñen a ver coa historia de Galiza, que son moi pouquiñas, pero e en conceptos penso que só é ese o específico da historia de Galiza, pois iso foi posto pola CIUGA, é dicir, pola universidade, e tivemos que movernos o profesorado a buscar esa información, non? Entón, volvo a reiterar que urxe facer eses libros desde unha perspectiva propia, os libros de texto, que algún hai, pero non todos, moitos dos textos que se usan hoxe para ensinar historia nas nosas escolas, nos nosos institutos, non están feitos en Galiza, son de editoras foráneas. Por exemplo, o libro que utilizo eu cando cheguei ao meu centro no que agora imparto ensino é de Vicens Vives, tiveron que achegar un caderniño a maiores específico de Galiza porque o texto non facía nunca mención a Galiza, por poñer un caso. Urxe, entón, termos libros de divulgación histórica que axuden o profesorado a verquer esa información que os libros de texto non teñen. E por outra banda, quería tamén, na miña voz de muller, falar da importancia das mulleres da nosa historia, que trouxo aquí moi ben o Antón Xosé Meilán na figura de Dona Constanza de Castro. Se o país fose doutra maneira, se Galiza fose doutra maneira, Constanza de Castro sería a protagonista dunha película ou de algo, ou dunha obra de teatro ou de algo semellante, non? Se foramos irlandeses ou ingleses ou americanos, coñeceríamos a Constanza de Castro. E esta é a miña achega sobre o coloquio nesta parte.
Concordo contigo que efectivamente hai unha distancia moi grande entre o que se fai na universidade, non? E o que logo se pode enseñar na docencia de institutos, porque lógicamente un profesor de instituto non ten tempo, non, para andar lendo, non, todo o que se publica. Por outra parte, na universidade tampouco existe tradición de facer hai que non fixo, non, billares, non. Pero na universidade existe pouca tradición de facer obras, digamos que de alta divulgación, non. Son moi habitual en Inglaterra, pero no caso en xeral en España, non, en Galicia, pois a tendencia é facer obras moi académicas que lidas por especialistas, a veces nin sequera lidas, porque eu creo que hai moitos traballos que non nos lei naide salvo autor, non. Sí, pasa eso. Sí, porque hai outras cousas que a vida académica está tamén moi influída, estou xubilado, de recentemente, entonces xa non afecta iso, non? Pero a vida académica está moi influída polas as evaluacións que van, non, que se van facendo de cae que sanos de sexenios de investigación. Entonces a xente quere publicar o máis posible, non? E en as revistas demais que están arriba no ranking. E iso de certo modo é perverso, porque mesmo unha persona gostaría de traballar unha cousa e sabe que iso non lle puntúa e di que vai por outro camiño, non? Pero bueno, digo é unha limitación, non? Hai algúas preguntas de sí, sobre a especialidade de historia de Galicia, porque bueno, entre as cousas de historia moderna, porque a coordinadora da selectividade é catedrática de historia moderna. É unha excelente historiadora ademais, pero non sei se sigue sendo coordinadora ou non. Pero bueno, en todo caso, en historia moderna hai na web hai un grupo de investigación que se chama O Brodeiro de Historia Moderna, e aí nos últimos tempos pois hai así materiais, digamos que para uso de xente de institutos, non, por exemplo, porque son cousas que están presentadas de forma máis resumida, non, de modo que se poden ler en tempo relativamente breve, non? Entonces eu creo que ten unha certa utilidade, e houve xente que vamos que lle gustou, non? Eso que, o sea, que ao mellor temas que moi extensos ou tal, pois que se resuman, non, pois de modo rigoroso, pois nunhas páxinas facilmente consultables, non?
Aí hai unha persoa que quere falar.
Vale, en principio antes xa pedín así as palabras fechadas para non tal. Vale, vamos de todas maneiras facelas fechadas. Hai tamén unhas preguntas telemáticas, entón collemos esa e outra aquí. ¿Vale?
Sí, é moi, sí, moi pequeno, pero creo que é bastante importante. Reivindicar a existencia da optativa no ensino secundario da Xeografía e Historia de Galicia, que todavía está no aleiro se vai a ver ou non a vai a ver.
Sí.
E penso que, xa que estamos aquí, moitas persoas implicadas na investigación e no ensino da Historia de Galicia, sería importante que o propio Congreso reivindicase esa existencia con unha carga horaria suficiente. Na universidade perdeuse a especialidade de Xeografía, Historia e Arte de Galicia que eu cursei en quinto, pero tamén se vai perder en secundaria. É o único que hai, o único que había ata agora.
Non sei se... A mí pareceme boa idea que o Congreso se manifeste nese sentido. Ben, é certo que eu fixen máis fincapé nas materias que son troncais, porque non quero que a historia de Galicia sexa unha opción, sabes, pero realmente que esa optativa siga existindo, que realmente se imparten poucos centros despois, porque sabemos, bueno, depende de que o alumnado a escolla e todo iso. Por eso eu facía fincapé máis o a referencia que fago, por exemplo, o que fixen os exemplos que puxen eran de historia de España de segundo de bacharelato, que todo mundo ten que estudar. Entón, aí é onde vexo eu que é imprescindible meterse, non? Nese sentido. O outro, desde logo, é tamén de grande importancia, de grandísima importancia.
Temos outra palabra aquí diante.
Bom, despois de ter asistido a... Bueno, a todo o tempo que puiden a este congreso, a miña valoración é, digamos, un pouco xeral, é que, além de ser interesante... penso que é pouco innovador. Eu agardaba un cacho máis alén do típico, non? Do xa sabido, non é repetir os tópicos de sempre, non? E a máis atopo que hai un unha eiva grave, para min moi grave, que logo le constituir o reino a parte portuguesa, non hai ningún historiador, nin ninguna persoa de Portugal aquí presente que dera a súa versión. E para min iso é, non sei que intereses hai detrás como para que non isto non acontecese, porque...
Obrigada, Uxío. Xusto entrou unha pregunta telemática na liña na que tú colocas, entón estou pensando que podemos incorporar as preguntas telemáticas, que seguramente sexa apropiado que responda Anselmo como curador, e sería unha boa maneira de pasarmos ao feche, para non alargarnos moito máis, que entendo que tamén pois a xente ten que ir comer. Entón, chega unha primeira pregunta polo streaming de Martiño Picallo, que dá os parabéns por este congreso. Coloca que de haber futuras edicións abordando este tema tan amplo, para él sería de interese tamén traer algunha persoa especialista procedente de Portugal, xa que con isto tamén podemos poñernos o día de cale a visión arestora nese país, de esta rexión ensombrecida de entre aspas na historia portuguesa. Despois das intervencións de onte dos profesores Mercedes Brea e Xosé Ramón Pena e de certas chiscadelas aparecidas en varios relatorios a nivel do nacemento do idioma galego antigo, chega a estas conclusións que partilla. Se o reino galego foi o primeiro en nacer a nivel europeu, se a aparición paulatina da documentación escrita en romance galego, se o noso reino e as súas xentes a nivel ibérico e a nivel europeo tivo unha grande importancia en diferentes eidos, vendo o esplendor da nosa lírica, etc., e sabendo que o reino galego, que despois do reino galego naceron o de León e o de Castela, debemos seguir sostendo que a primeira lingua romance da península ibérica é o castelán? Ou temos máis razóns para pensar que sexa o galego? Vou lanzar as dúas, unha esta, e a seguinte, de Xosé Manuel Lema Suárez, di: no Panteón Real da Catedral de Santiago, Fernando II e Afonso IX só figuran nas súas tumbas como reis de León. Non sería ben, a raíz do Congreso, enviarlle unha carta ao Deán para que se engada tamén o nome de Galiza?
Ben, vamos a ver. Eu alegro-me de que a xente soubese toda tanto de historia de Galicia, que lle parecen tópicos o que aquí se ten dito. O que a mellor hai que distinguir é se o que queremos realmente é adquirir unha maior información rigurosa sobre a historia de Galicia ou queremos escoitar outras cousas. Pero outras cousas escoítanse noutros sitios. Por que non hai historiadores portugueses aquí? Primeiro, pois porque ven quen quere si se convocan. Primeira cousa, e non vou dicir máis. Convocouse xente que por unha razón ou por outra preferiu non vir. E podo dar unha razón máis, porque a mí pareceume que a principal información desde o punto de vista que a nós nos interesa do que acontece no século XII entre Galicia e o nacemento de Portugal, pareceme que se podría, vista tamén esa incomparecencia de algunhas persoas, que esa información se podría dar dunha maneira moito máis interesante para nós desde a nosa perspectiva galega. Porque teño que decir abertamente que en moitos casos a perspectiva histórica portuguesa non é moi rigurosa. Non é moi rigurosa. É dicir, para eles, por exemplo, pois a historia de Portugal empeza a partir de Afonso Henriques, excusas prácticamente preguntarlle que pasa antes, por exemplo, do Reino Suevo, que tiña a capitalidade en Braga, pois mostrase moi pouco interese. Empeza con Afonso Henriques e é unha historia de Portugal, de un Portugal que se vai afirmando, e é posiblemente desde o punto de vista político normal, un Portugal que se vai reafirmando en gran medida matando o pai, por exemplo. Perspectiva moi distinta. E eu creo que hai historiadores galegos, como de feito aquí se puido ver, precisamente, que son capaces de dar unha información moi veraz e moi interesante desde aí. Se a maior tamén o que pretendemos é outra cousa, tampouco pode ser. É así. respecto a non sei que outra cosa se decía do streaming aí.
A segunda era sobre solicitar o de Anda Catedral para que...
Ah, bueno, pero que eso creo que foi perfectamente xa respondido onte por profesor Izquierdo.
Fantástico. Ben, a verdade é que a min non se me ocorre a mellor forma de fechar que o que troixo Alexandra Cabana, non? Porque realmente era como unha proposta de levar ao concreto, de aplicación práctica de todo o coñecemento que poida sair de aquí, que pois ao final, se nos poñemos a compilar cantas análises, non cantos datos, canto interese tamén, non? Para efectivamente un período de case 1000 anos... De, en 4 días, en 10 sesións, en 18 relatorías. Felizmente este material vai quedar disponibilizado, tanto os vídeos como as actas, que con certeza cumprirá revisar para poder debullar polo miúdo tanto contido. Enfocar nos agradecementos, non? Un agradecemento á Diputación da Coruña, ao curador científico, a todas as relatoras e relatores, as colaboracións das moderacións, que foron tamén excelentes, e a equipa da organización, que ao final son dúcias de persoas nas que están o labor inxente das intérpretes de signos, ademais con este contido tan específico, non? Como que tremendo traballo. A organización, a equipa de comunicación, a xente que deseñou a web, o grafismo, as técnicas e técnicos encargadas do streaming que fixeron con que centos de persoas tamén pudesen estar acompañándonos. A sesión do primeiro día xa está perto das 1000 visualizacións. Agradecemos moitísimo tamén todo ese interese. Víamos no streaming persoas de todos os pontos da Galiza, de todos os pontos do Estado, de xente na Argentina, no Brasil e en Portugal, seguindo tamén o vivo as conversas que estábamos tendo aquí, o cual para nós é como tamén fascinante, non? O interese que está vendo nesta época. Entón, agradecemos particularmente tamén o interese e todas as intervencións, as críticas, as puntualizacións, os aportes, non? Que enriquecen tanto das persoas que viñestes aquí, que estivestes contribuindo. Eso, para fechar, simplemente que esperamos poder contribuir a visibilizar, a afondar no recoñecimento desta realidade de prácticamente 1000 anos deste reino medieval de Galiza, que é un patrimonio noso que debemos poñer en valor. Así que nada máis, moitísimo, moitísimo obrigada.